Radio Slovenija. Nočni program. Nad mestom se še ne dani, se pa v njem veliko gradi. A to noč ne bomo zidali novih hiš, temveč mislili arhitekturo. Misel je zmeraj pred dejanjem, ali pa bi vsaj morala biti. Preden vam predstavimo našega nočnega gosta, še pozdrav ekipe, urednik nočnega programa Jure Čokl, glasbena urednica Teja Klopčar v zakulisju, z vami v živo pa tonski mojster Jernej Pogačnik in voditeljica Nada Vodušek. Z nami je ustvarjalec in pisec, analitični raziskovalec pomena arhitekture in njenega dialoga s svetom tukaj in zdaj. Dejaven je na številnih poljih, na katerih se stikata misel in praksa, desetletja je prisoten v domačem in mednarodnem arhitekturnem prostoru. Humanist, ki se zavzema za uveljavljanje javnega interesa in pomena arhitekture v družbi. Urednik revije AB Arhitektov Bilten, redni profesor na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, predava tudi v tujini in letos mu je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije za njegovo dosedanje delo podelila priznanje platinasti svinčnik. Miha Dešman, pozdravljen in dobrodošel.
Dobro večer in hvala za povabilo.
Najprej seveda čestitke za nagrado. In mogoče začneva s tem, kaj človek najprej pomisli, ko mu podelijo tako visoko priznanje njegove stanovske kolegice in kolegi. Kaj je bila tista prva misel, ko si izvedel, da ti pripada platina?
Ja, seveda sem bil vesel. Pomislil sem, ja, zakaj pa so mi prav zdaj podelili to priznanje. Ali bi ga morali podeliti pač vsem nam, ki skupaj delujemo kot danes arhitekti na področju arhitekture, to so pač kolegice in partneri v biroju, ali je ta nagrada namenjena mojemu delu na področju promoviranje arhitekture, arhitekturne kulture in mojem pedagoškem delovanju. Ko pa sem na sami podelitvi slišal razlago, sem pač spoznal, da je nagrada namenjena vsemu, kar sem pač počel v svojem poklicnem življenju, ki je že kot je bilo lepo rečeno v uvodu, že kar dolgo. Ne?
Ja.
Tako da nagrada vsekakor pomeni veliko čast, veliko priznanje, posvečam jo pa seveda vsem, s katerim sem sodelujem in sem sodeloval.
Veljaš ne samo med kolegi, ampak tudi v širši javnosti za kritičnega, analitičnega misleca, pisca brez dlake na jeziku, a ne, ki se odziva na aktualne razmere v arhitekturi, ampak ne samo v arhitekturi, ne, tudi v kulturi, v povezovanju različnih disciplin in v življenju, ki ga živimo v našem okolju. Ne. Zdaj, arhitektura je pač del človekove kulture od nekdaj, ne? V taki ali drugačni obliki. Tudi v jamah je bila neke vrste arhitektura. Ne? kaj pa jo oblikuje danes, tukaj, zdaj? Kako se gnete skozi današnji čas in skozi današnje družbene tokove?
Ja, arhitektura je, meni se zdi to zanimivo, pravzaprav neka intelektualna dejavnost, zelo, zelo zahtevna, zelo kompleksna, težka in zelo odvisna od časa in družbe, v katerem nastaja, ki pač določa okvir in tudi možnosti, postavlja možnosti. Po drugi strani je pa arhitektura, kot si lepo rekla, neka kulturna panoga, ki je stara in ki je pravzaprav temeljno enaka že od svojega začetka. V 5000 letih, kar so gradili Sumerci ali pa stari Egipčani, se pravzaprav principi arhitekture niso bistveno spremenili, so ostali več ali manj isti. Še vedno se ukvarja z občutjem v prostoru in z odgovarjanjem na neke temeljne vprašanja človekovega bivanja, stanovanja, življenja, okvir za bivanje, za razmišljanje, za rituale. To je ohranjeno in tudi temeljni koncepti arhitekture so bili razviti že pravzaprav v pradavnini. Svetloba in senca ostaja kot bistveni element arhitekture, prostor, neki temeljni principi kompozicije, simetrija, proporci. To je nekaj, kar je temeljno enako skozi vso zgodovino arhitekture. Če bi pa hotel pač povedati eno definicijo, kaj je zdaj arhitektura je, bi lahko rekel, da je arhitektura gradnja plus nek X, neka formula. Ne? In zdaj, kaj je zdaj ta X, je to vprašanje.
No, zdaj, to se mi zdi zanimivo, na to sem hotela napeljati, ne, da pač v zgodovinskih obdobjih, ki jih poznamo, o katerih tudi ti učiš, ne, kot profesor na fakulteti za arhitekturo, so v njih prevladovali neki slogi, ki smo jih nekako prepoznavali, ne, jih znamo opisati, ko vidimo, vemo, kam sodi določena zgradba. A je danes še kakšen tak prepoznaven slog, ali jih je ogromno, ki sobivajo drug ob drugem? Ne? Je kakšen tak izrazit, bom rekla, s to modno besedo, trend, ne, v arhitekturi, ki hkrati povzema duh časa in hkrati ga seveda tudi na nek način definira svojo podobo? In...
Ja, na nek način bi odgovoril drugače, kot si vprašala.
Izvoli.
Danes, iz današnje točke, kjer smo, so obstajajo vsi zgodovinski slogi, pravzaprav na nek način so prisotni v tem trenutku in morda so nekatere pomembne arhitekture izgubljene in jih tudi ne poznamo, ampak načeloma tiste, ki jih poznamo, so tukaj zdaj. To je ena specifična lastnost arhitekture, da traja v času. Kot je rekel Plečnik, arhitektura je teži k večnosti, ne? Ima vse ta kot težnjo po večnosti. Seveda pa se skladno z nekim duhom časa, nekateri poudarki arhitekture pa le spreminjajo in so danes drugačni, kot so bili morda pred 20 leti ali pa pred 100 leti. Danes je arhitektura, kot se lepo vidi na bienalu, arhitekturnem bienalu v Benetkah, ki se bo zaprl čez kakšen mesec, pravzaprav išče svojo pozicijo v svetu ne toliko kot neka likovna ali pa neka estetska dejavnost, ampak predvsem išče svojo odgovornost, da bi se postavila ob bok iskanju neke splošne odgovornosti do prihodnosti, do ljudi, do sveta, kot naše vesoljske ladje, na kateri pač plujemo skozi čas in skozi vesolje in ki nam na nek način grozi, da se bo precej nepopravljivo pokvarila. In zdaj, kakšna je lahko vloga arhitekture v iskanju možnih rešitev?
In kakšni so odgovori vsaj kakšnega mogoče, če
nakaževa, ne? Zdaj pa odgovarjam na to, kaj bi bil ta najsodobnejši trend v arhitekturnem razmišljanju globalno. Gre za to, da se skuša arhitekturo povezati z naravo, z ekologijo v smislu, ko ni več sam posnemovalka narave, ampak na nek način postane sama del narave. Uči se od biologije, uči se od antropologije, uči se od procesov, kot so fotosinteza ali pa nekšni procesi, ki se odvijajo v človeškem telesu, energija, obnavljanje celic, praktično meje, mikrobiologija, to močno vpliva na trende v arhitekturi. Arhitektura se zelo, bi rekel, poslavlja od stilov, kakršni so bili nekoč modernizem, postmodernizem, konstruktivizem, dekonstruktivizem, ampak išče pravzaprav neko novo vlogo in neko novo odgovornost, ki je predvsem tudi ekološka, ni več toliko reprezentativna ali pa retorična.
Ampak tukaj govoriva zdaj, oziroma govoriš, ne, pač o nekih teh razmišljanjih, ki sicer že se pojavljajo tudi ponekod v praksi, ampak v zelo majhnem obsegu, ne, ker če pogledava okrog sebe, ne, se sprehodiva recimo skozi Ljubljano ali pa katerokoli drugo slovensko, mogoče tudi mesto v kakšni drugi državi, še vedno vidiva pač železobetonske zidove, kako nastajajo, vidiva te mreže, na katere se zliva beton in potem pač se na to lepijo različni okraski, različne fasade, pročelja, kakor je pač kakšnemu investitorju ali lastniku všeč, ne. A v resnici pa to, kar si pa zdaj povedal in je res izjemno pomembno, ne, je pa v zelo majhni meri in me zanima, koliko se da to recimo uveljaviti v nekih urbanih sredinah, v nekih velikih zgradbah. Vem, da se že dogaja, ampak v zelo majhnem obsegu, ne.
Gotovo, da gre za proces, ki je postopen in ki se dogaja tudi po majhnih korakih, ampak povezujejo se nove smart tehnologije z novim ekološkim razmišljanjem in tudi z nekimi idejami o tem, da moramo spremeniti recimo odtis, ki ga pušča človek in njegove gradne v okolju. In ko se vzpostavi v nekem, rečemo, omejenem mikrosvetu nek ciklični sistem, to pomeni, da smo dosegli energijsko, morda emisijsko ravnotežje, ki lahko traja nekaj dalj časa. Recimo, če vzamem primer Benetk, sem jih že prej omenil. Benetke so primer neke take sinteze narave in urbanega, ko je mesto popolnoma preraslo naravo, tiste otočke, na katere je postavljeno in sodeluje, diha s tisto vodo, ki priteka v laguno z rekami iz zaledja in oblikuje pač tokove in kanale po laguni in sobivajo ribe, rastlinje in na nek način gondole, čovni ljudje v nekem ekosistemu, ki je pač zdržal 1200 let in ga danes sicer podpirajo neke zapornice na vhodih v laguno, ki pač rešujejo problem nekega diskomforta zaradi poplavljanja mestnih ulic in trgov, ampak na nek način to funkcionira kot kompleksen ekosistem. Ne gre za samo eno plastno gradno, recimo betonske ali jeklene stolpnice, ki ne komunicira, ki se ne odziva, ki nima povezave z kontekstom. Ampak vsaka dobra arhitektura, tudi tista v zgodovini, je bila zelo natančna prvič pri branju konteksta, branju tega, kam je postavljena in pri odgovarjanju na to
umeščanju
v prostor, in pri sporočilu, ki ga pač oblikuje. Ne. In mojstri arhitekti so bili tukaj vedno zelo natančni.
Benetke so res lep primer, ne, tega ekosistema in zdaj mislim, da so celo uspeli malo omejiti te horde, da uporabim grdo besedo, turistov, a ne, ki bi ga utegnile s časoma tudi ne povsem uničiti, ampak precej degradirati. Ne.
Seveda, ravnotežje kot temeljni princip narave in tudi, rečemo, človeka je ogroženo, ko se pač preveč lahkomiselno posega.
Ko se razpasemo preveč vehementno, ne, na okrog.
Ali pa ko dovolimo nekaterim, da si pač prilagodijo vse samo v svoj prid in ne upoštevajo skupnih ciljev.
Ti si šel na podiplomski študij v Benetke, a ne?
Drži. To sva bila z ženo Katarino. Kmalu po študiju sva se prijavila, to je bilo še v 80-ih, na nek jugoslovanski razpis za tujo štipendijo. Seveda nisva bila izbrana, ker so takrat vedno izbrali po nekih linijah Beograjčane, ampak potem sva pa par dni, preden je bilo treba iti, izvedela, da je italijanska, ker je bila to štipendija italijanske vlade, da so Italijani zavrnili kandidate, ki jih je poslala država, in če hočva, lahko greva čez 3 dni v Benetke, in sva res šla. In je bilo to eno od, bi rekel, formativnih obdobij za naju, predvsem v smislu razmišljanja o arhitekturi in arhitekturni zgodovini. Danes na fakulteti za arhitekturo poučujem tudi arhitekturno zgodovino, kar gre nekaterim v nos, ker nimam doktorata na to temo.
Aha, tako je to popredalčkano. Se pravi, samo tisto, iz česar imaš doktorat, lahko predavaš.
Načeloma moraš imeti doktorat za biti profesor na univerzi. Moj doktorat je umetniške narave, ni znanstveni. Je pa res, da sem se že od takrat, od časov takoj po študiju, pa ljubiteljsko veliko ukvarjal z arhitekturno teorijo in zgodovino. Najprej zato, ker me je zelo jezilo, ker nisem znal brati stavb. Končal sem fakulteto za arhitekturo, pa sem hodil po mestu, pa nisem znal zares razumeti in brati stavb.
Zdaj moraš pa meni pojasniti, kaj to pomeni razumeti in brati stavbe. Mislim, da bo tudi poslušalce in poslušalke to zanimali, da bojo videli, če se da tudi iz tega laične perspektive kaj malega vendarle razbrati. Vem, da ne moreš zdaj enega hitrega tečaja uprizoriti za vse nas, ampak vsaj potipova lahko v to smer.
Zdaj, če poskušam z najbolj osnovnimi stvarmi, to je podobno, kakor razumeti glasbo in njeno zgodovino. Prepoznati moraš obdobje, slog, naprej prepoznati neke bolj kompleksne ali pa bolj fine povezave, ki jih imajo stavbe med sabo. dobro, če je, dobro je, če poznaš tudi arhitekta in njegovo ozadje, naročnika in njegove cilje, ki jih je zastopal pri tem, ko je neko stavbo naročil ali pa neko palačo ali pa neko državo, ki je naročila neko pomembno javno stavbo ali pa neko versko skupnost, ki je naročila in gradila cerkev in potem počasi začneš znati razumeti, kako so šli neki vzori, recimo na kaj so se zgledovali arhitekti ljubljanske stolnice, na primer Andreja Poco, ki je zasnoval v njeni izvorni obliki, ko je pač se selil iz Rima proti Nemčiji, Avstriji, Nemčiji, je doma, seveda iz severne Italije, zasnoval še dost načrt za ljubljansko stolnico.
Se je še malo ustavil v mestle.
Malo se je tukaj ustavil, no pač eno delo je tukaj opravil. Eno tako je podobno je zgradil v Trentu, v svojem rojstnem kraju, v severni Italiji. In ko začneš razumeti te finese, kaj je tukaj rimskega, kaj je tukaj recimo iz Furlanije oziroma iz Južne Tirolske in se začne ta zgodba pravzaprav na nek način razpirati in tako potem vidiš, da je recimo Ljubljana mesto, ki je bistveno bolj povezano z Benetkami in s Furlanijo v zgodovinskem smislu kot z Avstrijo in Dunajem. Ta povezava se šele od 19. stoletja naprej bolj temeljno vzpostavi in določa pravzaprav stavbe šele po baročnem obdobju, v klasicizmu in pa v času arhitekture 19. stoletja. In tukaj je tudi Plečnik, ko je gradil to svojo Plečnikovo Ljubljano, pravzaprav se naslonil ravno na to identiteto, to povezavo kulturno, ki se je gradila prej tudi tisočletje med, rečemo, narekovajih Benetkami in našim prostorom, Beneško republiko in Istro in naprej vse do Ljubljane, če hočeš. Ne. In to je na nek način branje mesta. Seveda gre tudi za branje prostorskih povezav, recimo med posameznimi stavbami ulic, ki so se končajo z nekim poudarkom ali pa ki odprejo pogled na neko pomembnost, dominanto, recimo Ljubljana ima vse trge narejene tako, da vidimo grad kot krono mesta in ulice, upadnice, prav tako, da ko se peljemo ali pa s kolesom boljše kot z avtom, zagledamo z Celovške spet stolp na gradu in vemo, kje smo. Ne? Te fine povezave, ki so včasih z naravnimi dominantami, včasih s krajenimi, včasih izražajo neko absolutistično voljo vladarja, da ureja prostor, včasih so zelo subtilne, tako naprej.
Ogromno enih zanimivih zgodb, ne? Čeprav ko hitimo po svojih vsakdanjih opravkih, niti ne opazimo tega. Ne? Verjetno tudi ti vsakič ne razmišljaš o tem, ko hodiš, čeprav so ti te zgodbe znane, znani so ti detajli, povezave in vse to. Ne? In je včasih fino v lastnem mestu se igrati turista, se mi zdi. Ne?
Absolutno.
In gledati tako, kot da ga prvič vidiš in ga poskušaš razumeti, si kaj razjasniti, kaj prebrati, kaj pogledati. Pauzo narediva, so že skoraj pol ure že klepetava, vso muziko pustila tam nekje,
okay,
pa preveč. Ni v redu, ne? Ne, ni preveč, ampak fino je, da slišimo tudi kaj od tega, kar si nam izbral za nocojšnjo glasbeno spremljavo. Miha Dešman je naš nocojšnji nočni gost in tule je prva muzika po njegovi izbiri. Takole, Pa smo spet nazaj v živo v studiju v nočnem programu na prvem. Miha Dežman je naš nocojšnji gost, arhitekt, predavatelj, pa tudi pisec in pisanje ti je več kot očitno ljubo, sicer ne bi napisal že toliko stvari in ne bi pisal kar naprej, če rečem. Tudi zelo hvaljen si, ne, ljudje radi berejo, zdaj ne vem, bere to tudi širša javnost, dobivaš odzive tudi od drugih ali več ali manj od kolegov, kolegic iz arhitekturnega polja. Te kdo pocuka tako za rokav, pa reče Miha, odlično si napisal tale tekst.
Ja, se zgodi, se zgodi. Svoje čase, ko je bil naš prostor še nekoliko drugačen, ne, so me večkrat povabili za kakšnega kolumnista v kakšen od medijev. Ne vem, pisal sem za Delo, za Mladino, za Dnevnik, tudi kolumne. Potem sem pa bil včasih res, kot si rekla, s premal dlake na jeziku in sem pravzaprav govoril o stvareh, ki jih tudi včasih uredniška politika ni tako zelo marala slišati ali pa objaviti. Spomnim se dolge zgodbe, ki se je odvijala okrog rušenja starega Kolizeja v Ljubljani, ko smo pač opozarjali na stvari, ki so se takrat še nam zdele nezaslišane. Danes smo se na njih že pač zelo navadili, ker smo prišli še precej naprej v tej, bi rekli, degradaciji javnega. Ne? In so se potem ta vabila začela na nek način zmanjševati. Jaz mislim, da je tudi z neko privatizacijo medijskega prostora se to v veliki meri pokrilo. Ne, zdaj.
Ja, ker pač ne zasledujejo več toliko javnega interesa, ampak parcialne interese lastnikov. Ne.
Tako je. In, ali pa parcialni interes odmevnosti, ki morda se jih teme, ki zanimajo mene, toliko ne zanimajo.
Ja, nasplošno se verjetno tudi ti to opažaš, se je proces, ki traja že nekaj časa, ne? Je vedno manj prostora, recimo v časopisju, v tisku, pa tudi na televiziji. Radio je tukaj svetla izjema, posvečeno, mislim, ne da nas hvalim, ampak je res, ne? Posvečeno pač tem vprašanjem, ne, kulturi, arhitekturi, krčijo se te vsebine, ne. Recimo ni nekih stalnih kritik več v časopisu, ki so bile včasih zelo prisotne, gledaliških predstav, koncertov in tako naprej. Manj jih je, ne. O arhitekturi pa sploh se piše sam, kadar je, ne vem, kaj, kakšna nagrada, ne, ali pa če je kakšen eksces, kakšen problem, okrog katerega potem pač se dvigne veliko prahu in je že treba nekaj o tem reči, ne?
Ja, včasih, ko smo bili še bolj aktivistični, smo vsake toliko časa, recimo na dve leti ali pa kaj, arhitekti dali kakšno inicijativo, recimo RTV-ju ali pa kakšnim drugim medijem, da ponujamo neko redno, stalno sodelovanje v tem smislu nekih arhitekturnih kritik ali pa izobraževanja. To nikoli ni prišlo dalj kot od prijaznih odgovorov, da nas bojo kontaktirali, ker nas niso nikoli kontaktirali za res.
Kaj meniš, zakaj je to zanimanje tako majhno? Ali gre preprosto za to, da to niso popularne vsebine, ki imajo ta najnižji skupni imenovalec in veliko gledanost, ne? Gledanost je pač dan danes ali pa poslušanost, ne, je tisti imperativ, ki diktira praktično vsebino, a ne?
Jaz mislim, da je problem v res zelo nizki prostorski pismenosti Slovencev. Živimo v okolju, ki je recimo zgodovinsko krasno, naravno krasno, ampak vse ljudje večinoma živijo v zelo slabem okolju, v zelo slabih sobah, z slabo opremo. Če je iz Ikeje, je to še višek dobrega okusa. V natrpanih skladiščih, namesto v svetlih, odprtih prostorih, ki so kvalitetni, seveda ne more vsak živeti v sanski vili, ampak...
Čemu pripisuješ to? Kaj je vzrok, da tako živimo, kot si zdaj le opisal?
Začel sem z nizko prostorsko in arhitekturno pismenostjo. Mislim, da je to vzrok za to je pa v pomankanju teh vsebin od vrtca, šole do pravzaprav tudi medijev in vsakdanjega življenja. Tu bi odprl eno temo, ki se imenuje arhitekturna politika. Slovenija ima sprejeto svojo nacionalno arhitekturno politiko, ki jo je vlada Republike Slovenije pod vodstvom Mira Cerarja sprejela leta 2017.
Povzela jo je pa po vašem manifestu, a ne? O arhitektura za ljudi, ne? Manifest je bil objavljen leta 2017, oziroma skrajšana verzija je ta manifest, širša verzija je monografija, a ne? Se pravi...
Tako je. Šlo je za dolga prizadevanja večjih skupin kolegov, ki so skušali realizirati tudi priporočila mednarodnih arhitekturnih organizacij in na vse zadnje tudi Evropske unije, ki je to pripoznala kot pomembno javno vsebino, da ima vsaka država na nek način to področje urejeno z neko sprejeto politiko. Slovenija je bila med zadnjimi takrat, pred nami so bili Hrvaška, Estonija, da ne govorim o Češki in kaj šele o jedrnih državah in skandinavskih državah, ki imajo od takrat že tretjo, četrto verzijo arhitekturne politike, ki se na vsake 4-5 let potem posodablja. No, to politiko je država sprejela in v tej politiki so bili ali pa so zelo natančno zastavljeni cilji, ki naj bi pripeljali skozi proces in skozi implementacijo tudi do dviga prostorske in arhitekturne pismenosti. Se pravi, šlo je za idejo, da bi skozi široko družbeno akcijo se lotil izboljševanja življenja ljudi. Zdaj pa, če se spomnimo Alena de Botona, ki je napisal knjigo Architecture of Happiness, v kateri dokazuje, da je kakovost arhitekture izjemno pomembna za človeško srečo, bi pravzaprav skozi eno implementacijo politike v najširšem smislu tudi dvignili lahko srečo Slovencev. Ne? Dokazano je, da so najbolj srečni tisti narodi, ki imajo najboljšo prostorsko kulturo in tudi arhitekturo. To so seveda Danci, Finci, tudi nekateri mediteranski narodi, ne Italijani, pač pa Francozi in Portugalci predvsem, Katalonci, ki so nam na nek način blizu po svoji mentaliteti, ampak v arhitekturi smo si pa zelo različni in v pojmovanju pač njenega pomena za kakovost življenja. Slovenci imamo tukaj eno še kar veliko in resno težavo, da se to nobenemu ne zdi zares pomembno. Ljudem se ne zdi zelo narobe, da živijo v prostoru ali pa v sobi, ki je natrpana kot skladišče, da spijo v taki sobi, kjer
ja, poznam nekaj primerov.
Nikoli niso zares prezračili in kjer ni dobrih oken, kjer v hišah, ki niso zdrave na vse zadnje. In to je
ampak zanimivo, oprosti, ker ti skačem besedo, ampak zdaj sem se spomnila pač na to, da tam nekje v že konec 50-ih let, ne, pa v 60-ih so te vodilni znani slovenski arhitekti, a ne, zelo veliko se ukvarjali s tem, pravzaprav nedavna razstava, ne vem, je še, mislim, da je še odprta v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, predstavlja ravno to obdobje, ki se ukvarja s tem notranjo ureditvijo prostora, bivanjem, ne, nekako po skandinavskem vzoru tudi, ki je v tistih časih prišel k nam, ne. Ampak je to potem samo neka, pač, ne vem, slika, ki v realnosti nima svojega odseva. Zdaj, ko te poslušam, bi se mi zdelo, da se mi zdi, da to dejansko ni nikoli se prezrcalilo v resnično življenje ljudi, ne? Vsaj ne nasploh, malo zdaj posplošujeva. Ne?
Ja, ni se
tako črno, ne?
Ni se prezrcalilo nasploh. Takrat se je zelo veliko naredilo. Imeli smo recimo tovarne, ki so delale kakovostno, dobro oblikovano pohištvo, oblikovalce, kot je bil Kralj, pa mnogi drugi, ki so to znali odlično, Uršič, odlično načrtovati prav na nivoju skandinavskih oblikovalcev. In ta kultura se je na nek način v nekem določenem času in v določenem sloju prijela. Imeli smo trgovino Ambient pred mestno hišo, kjer se je dalo kupiti skandinavski dizajn, recimo. In zgradile so se na vse zadnje murgle, ki so po skandinavskih vzorih in še vedno veljajo za dost elitno sosesko ali pa naselje. Ni se pa ta kultura nekako razširila izven nekega relativno ozkega kroga, recimo temu izobraženega srednjega sloja. Ni se prijela na podeželju, razen izjem, in ta, bi rekli, prevladujoči način bivanja Slovencev, ki je v individualni hiši v suburbiji, je pravzaprav hkrati ideal in hkrati prekletstvo, bi rekli, našega prostora, ne, in naših ljudi.
Ja, čeprav po tem silnem trendu desetletja, ne, ko smo se ljudje selili v centre, urbana središča, ne, iz takšnih ali drugačnih razlogov. Eni smo prišli študirati, pa smo ostali, drugi so prišli delati, enim bilo pač preprosto bolj fino živeti v mestu kot na deželi, ne. Potrebe po tem po stanovanjih, ne, v teh urbanih centrih seveda so bile velike in še vedno so in še vedno ne sledi zdaj, ne vem, ne sledi stanovanska politika, če tako rečem, tem potrebam. Je morda v Jugoslaviji sledila bolj, ne, takrat so ljudje imeli na voljo stanovanja, ni bilo takih stanovanjskih problemov, ampak mogoče je to ena druga tema, ki jo lahko načneva kasneje. Zdaj sem hotla napeljati na to, da opažam, da se mnogo ljudi pa želi zdaj odseliti ven iz mesta spet, ne. Vprašanje, koliko jih bo to dejansko storilo in kakšne so možnosti, ampak nekako smo se naveličali te urbanosti, pa ne vem, ti kot arhitekt in kot urban človek, ki vsak dan se sprehajaš skozi mesto, a ne vsaj določene dele, se ti zdi, da nam mesta vse manj nudijo tisto, zaradi česar smo jih nekoč ljubili, imeli radi, da se tako spreminjajo, da recimo za Ljubljano, ne, že marsikdo reče, da ni več njegova, ne, da pripada turistom in nepremičninskim mogotcem.
Tu se nekak strinjam in ne strinjam. Jaz mislim, da to, da so se ljudje izselili iz mest v podeželje, ni trend, ki se šele bo zgodil, ampak se je že zgodil.
Aha.
Generacije so se izselile iz recimo socialističnih sosesk, ko so dosegli nek določen standard in so se šli graditi svojo hišo, pač v najprej v bližino Ljubljane, potem pa tudi vedno dol, glede na zmožnosti in glede na vedno večjo mobilnost, ki je omogočena pač s tem individualnim prevozom z avti. In tako smo pravzaprav, po mojem mnenju, zelo narobe pozidali vse dolince in vse kotlince v radiju 50 kilometrov okrog Ljubljane in ob cestah glavnih pa še dlje. In pravzaprav ta pozidava povzroča še kar velik problemov, ki jih te ljudje, ki tam živijo, čutijo vsak dan, ko se morajo zjutraj pripeljati v službo v mesto ali pa ko se hočejo popoldne odpeljati domov. Čuti jih pa seveda tudi narava in čuti jih seveda tudi družba kot celota, ker se skozi to zelo, zelo višajo stroški za vse komunalne storitve, infrastrukturo in te stroški se seveda delijo na nek način na vse davkoplačevalce in s tem v bistvu po nepotrebnem zelo obremenjujejo tako proračun kot okolje. Ta stvar je povezana še z preveliko razpršenostjo in urbanistično nedoslednostjo, ki je povzročila, da se tudi je ne da reševati te razpršene poselitve z nekim organiziranim javnim prevozom, ker vedno so hiše, ki so še predaleč, ali pa je gostota premehna, da bi lahko zgradili vlak ali pa da bi bil smiseln povsod avtobus. In tako so ljudje usodno vezani na svoje avtomobile in ta stvar pa seveda potem povzroča neskončno novih cest, novih krožišč, novih zastojev in smo v začaranem krogu. Prav zdaj mestne in državne oblasti, predvsem te prometne, razmišljajo o tem, kako bi razširili obvoznico okrog Ljubljane v 6-pasovnico in s tem pravzaprav nekako kanalizirali ta pritisk prometni vsakodnevni.
Kar se seveda ne bo zgodilo, ne? Kar neče je bo še vedno enaka, kot je zdaj.
Točno tako, kar nas uči Jan Gehl, danski strokovnjak za urbanizem in promet, zgradi večjo cesto, pa boš imel več prometa. Ne? Tukaj je Ljubljana naredila neki korak v pozitivno smer z zaprtjem središča mesta, z shared spaceom na slovenski, s podarjanjem vloge javnega prometa in kolesarjenja, ampak smo še zelo, zelo daleč, da bi ta splošni trend suburbanizacije in razpršitve prebivanja nekako obrnili v drugo smer. Ampak sprašvala si me o moji veri v mesto, v moč in privlačnost mesta. Jaz zelo verjamem v potencial mesta, da privlači ljudi, ki si želijo urbanosti, ki si želijo svobode. Mislim, da je to en pač od ključnih elementov neke možnosti skupne prihodnosti, da bomo postali bolj svobodni in bolj urbani kot narod.
Zanimivo je, zanimivo, da si upravi v tem kontekstu besedo svoboda. Mogoče ne razumem najbolje, kaj z njo misliš v kontekstu mesta, urbanega življenja, kaj to pomeni svoboda, da si hkrati lahko anonimen in skrit ali pa hkrati socialen, povezan z drugimi, ali sem čist mimo udarila zdaj s to?
Ne, nisi čist mimo udarila, jaz se strinjam, to je pač ta Benjaminov način branja mesta kot flanerja, ki v bistvu uživa v svoji anonimnosti kot sprehajalec po mestnih pasažah. Ampak mislim na več. Mislim na nekaj, kar Senet imenuje odprto mesto. Odprto mesto je mesto, ki omogoča ljudem, da so svobodni, in to na način, da prostor, v katerem se lahko zbirajo, ni zaseben, ni kontroliran, in ni usmerjen v pridobivanje dobička. To je zelo pomembno, da se pravzaprav vsi zavedamo, prostor v šoping centru ni prostor svobode, ampak je komercialni prostor, ki je namenjen temu, da pač ustvarja dobiček, da spodbuja trgovino, nakupovanje. Prostor enega trga, kot je naprimer kongresni trg s pogledom na grad, je pa prostor svobode, omogoča zbiranje na različne načine, omogoča tudi demonstracije, ki so navsezadnje tudi ena od oblik izražanja svoje svobodne volje ali pa svojega prepričanja. Jaz mislim, da moramo znati oblikovati svoje prepričanja, za njimi stati in se za njih tudi boriti.
Se bova še vrnila k tej temi po poročilih in po glasbenem predahu. Rolling Stones, poročila, najbolj še ena muzika, potem pa spet midva v živo. 1:07 zjutraj je, vi pa ste na prvem, z nami pa naš nočni gost Miha Dešman. Malo smo si odpočili med muziko, sva uredila misli, a ne, nadaljujeva debato. Odprej greva v kakšno novo polje, imaš kakšno idejo, imaš kaj, kar o čemer bi zdajle ob tej uri rad povedal, ne besedo ali dve, ampak par stavkov. Bom kar jaz vprašala. No.
Prosim.
Se to je bilo tako taka mala, mini, neglih provokacija, ampak seveda
priložnost.
Priložnost, ja, mogoče bi pa zagrabil za trnek, pa bi rekel, ja, to sem si od nekdaj želel povedati ob enih zjutraj na radiju in zdaj imam to možnost. Mogoče se malo, prej smo govorila o svobodi, ampak bi se zdaj še vrnila k pisanju. Pisanje je tudi neke vrste svoboda, ne? Tam človek lahko se izrazi, nihče ga ne omejuje, razen če potem pride kakšen urednik pa ščrta, ampak ti si sam svoj urednik pri arhitektovem biltenu, tako da verjetno ne cenzuriraš svojih uvodnikov, po katerih si slaven, znamenit, ne? Tako pravijo, ne, jaz verjamem govoricam. Sem pa tudi že kakšnega prebrala, no, da ne bo, ne sledim redno, ne, verjetno tudi mi, ki nismo iz arhitekturne srenje, strašno se izogibam izrazu stroka, verjetno razumeš zakaj, ne. Torej, kje sem se ostala? Berejo tudi ljudje, ki niso arhitekti, arhitektke, bilten, redno spremljajo. Ti delaš tudi tematske številke, zelo aktualne teme se pojavljajo in tako. Skratka, to ni revija, ki bi bila, mislim, ki bi bila namenjena, zdaj, pač nekaj moramo imeti, ne, ker ima vsak ceh ima svojo publikacijo, pa imamo mi, ampak dejansko komunicira s časom, prostorom, z dogajanjem v arhitekturi, ne, je zelo živa.
Torej,
kako sem napletla zdaj, ne?
Zdaj si postavila na nek način revijo arhitektov, bilten AB, kot vprašanje, ne? Ja.
Ja, kakšna je njena vloga v širšem prostoru, recimo, da me to ta hip zanima?
Pravzaprav je ta revija še kar hermetična. Gre za arhitekturno revijo, ki je namenjena arhitektom in poznavalcev in tistim, ki jih ta tematika zanima. Ni zelo široka v svojem dosegu, prodaja se na mal mestih, v par knjigarnah ali pa na par točkah in tudi naklada ni velika. Ne. Ma sicer zveste naročnike, ki so zvesti že desetletja in se ne osipajo. Odmevi, ki jih doživljam kot urednik, so ponavadi zelo pozitivni. Redko so polemični v smislu očitkov, da je revija pač nerelevantna ali pa nekompetentna obravnava kakšno temo. Nastala pa je še pred mojim urednikovanjem kot neke vrste izraz želje po komunikaciji neke generacije, ki se še danes imenuje AB generacija, ki so jo sestavljali pravzaprav flower power pripadniki arhitekturne stroke. Po nekaj turbulencah se je ta AB generacija skristalizirala, sej lahko naštejem od Vojteha Ravnikarja, Janeza Koželja, Jurija Kobeta, Aleša Vodopivca in nekaterih drugih. Potem smo se pa mlajši od spodaj gor priključili najprej kot neki tehnični uredniki, potem kot člani uredništva, pisci člankov in jaz sem potem ostal kot neke vrste večni glavni urednik. V bistvu ne gre, res ne gre za akademsko revijo, ki bi imela namen nabiranja točk za habilitacije. Ne gre niti za čisto znanstveno revijo, ki bi podpirala razvoj znanstvene teorije in imela znanstvene kriterije in postopke pri nastajanju, ampak gre bolj za neke vrste esejistično revijo, ki ima poleg rahle literarne predvsem ambicije odpirati relevantne teme in odgovarjati na njih kot nekakšen arhiv za prihodnost in preteklost, kaj se dogaja na področju razmišljanja v arhitekturi. Kot naslov tega najnega pogovora si izbrala zelo lepo sintagmo misliti arhitekturo. Misliti arhitekturo ni zelo izviren naslov, veš, da je imel radio študent oddajo ali pa serijo s tem naslovom. V izhodišču pa je to prevod Arhitektur Denken, knjige, ki je napisal in izdal Peter Cumthor že nekje v prelomu tisočletja, v kateri je opisal svojo poetiko z nekega fenomenološkega filozofskega izhodišča. Ker je Peter tudi en od starih znancev, prijateljev, bi rekel, ko še ni bil takšna svetovna zvezda, ko še ni bil Pritzkerjev nagrajenec, je tudi razstavljal v Ljubljani v galeriji Desa. Obiskovali smo se in spletali v tistem času. Žal se niso v tako močni meri ohranili, ampak latentno so pa prisotni prijateljski in kolegialni odnosi in sodelovanja. Je recimo ta njegova knjiga, nažalost še ni prevedena v slovenščino, ena taka, bi rekel, en tak vir idej o razmišljanju o arhitekturi. In razmišljanje je morda lahko eden od tega razlage, tega x-a v tisti formuli začetka najnega pogovora. Kaj je arhitektura? Arhitektura je gradnja plus razmišljanje. Vprašaj, ne? Če bi vprašali Petro Čeferin, bi rekla, da je ta x nekaj, kar se ne da definirati. Ne? Če bi pa brali recimo Adriana Fortija, to je arhitekturni avtor in profesor na Bartletu v Londonu, on pa je napisal knjigo, ki se imenuje Words and Buildings in pravi, da je to beseda. Mislim, da je arhitektura, pravzaprav gradnja plus beseda. To bi lahko rekli gradnja plus neka zgodba ali pa plus neka teorija, če na drug način rečeno. Skratka, to presežno, kar določa arhitekturo kot arhitekturo, se težko definira, ampak se kljub vsemu na nek način da temu približati.
Ja, si, jaz sem izbrala ta naslov, ne, pač vedno nek naslov mora biti, ne, zato ker se mi zdelo, da točno to, ta del, ne, in zdaj vidim, da je res, o katerem se zdaj pogovarjava že kar nekaj časa, ne, dobro opiše, ne, da te dejansko vznemirja to, ta misel o arhitekturi. Ne. Ampak če greva zdaj, ko sva že več kot eno uro skupaj, ne, mogoče iz analitičnega, kritičnega pisanja, teorije, zdaj si omenil tudi že par ljudi ki, in piscev, ki nekako so ti ljubi. Ne. Če greva zdaj proti praksi, ne, da vendarle poslušalke in poslušalci spoznajo, kolikor še ne vedo, ne, da si tudi seveda praktični arhitekt, če tako rečem, skupaj s svojim birojem oziroma najprej ste imela svojo ženo in partnerko v zločinu arhitekturnem biro, ki ste ga ustanovila kmalo po študiju, se mi zdi že v 80-ih, ne?
Drži.
Dešman arhitekti, če se ne motim, ali kako je že bilo, ne?
Ja,
kako
Atelje Dešman.
Atelje Dešman, ja, si že tudi ti pozabil, ne?
Skoraj.
Zdaj pa od leta 2004, če se ne motim, pa Dans arhitekti, v katerem biro, v katerem sta seveda tudi vidva s Katarino Pirkmajer Dešman, tvojo ženo in sodelavko in tudi arhitektko. In še ena skupina mlajših arhitekt in arhitektov, in delujete skupaj in seveda imate za sabo vidva že prej in potem kot zdaj kot skupina Dans arhitekti zelo veliko izvedenih del tako v javnem prostoru kot zasebnih, ne nazadnje tudi veliko nominacij in nagrad, tudi tistih najbolj prestižnih, Mies van der Rohe. In če mogoče, ko sva rekla, ne, arhitektura je misel in se prav ob konkretni nalogi, ne, je treba seveda tudi najprej razmišljati, misliti, potem domisliti, pa si potem kdaj vmes tudi premisliti, ne, če kakšna rešitev ni dobra, pa mogoče ne samo Ljubljančan, ampak tudi tistim, ki prihajajo pogosto v Ljubljano, je najbolj dostopna, znana, blizu ta preureditev nabrežja in mostov v Ljubljanici, ki je bila tudi nominirana za nagrado Mies van der Rohe leta 2015. Ne. Mogoče Če se ustavijo pri tem, kako sintetizirati, ne, skozi neko tako prenovo, ki je hkrati občutljiva, ker pač gre za prenovo nečesa, kar tam že je in smo vsi navajeni, ne, in vendar potrebuje nekaj novega. Ne. Vsi pa tudi vemo, da bi radi, da bi bilo malo drugače. Ne. Je to ena od zahtevnejših nalog ali bolj zahtevno, ne vem, graditi neko zgradbo javno ali pa zasebno. Ali to približno isto, pa zdaj jaz tle nekaj nakladam.
Ok, daj si, spet sva se precej na široko lotila teme. Res je, da sva bila s Katarino pa še Zevo del te ekipe, ki je bila nagrajena z Evropsko nagrado za javni prostor in potem tudi s kandidaturo za Miss Van der Rohe nagrado. Evropska nagrada za javni prostor je bila, mislim, tam nekje leta 2012 ali nekaj tacga. Tukaj je šlo za kolektivno delo, kjer niti naš tim ni bil med tistimi ključnimi. Ključen je bil tukaj podžupan mesta Ljubljane kot koordinator in iniciator mnogih projektov, pa tudi njegovi predhodniki, ker je šlo za proces. Večinsko sta Matej in Vesna pravzaprav tist osrednji del tega, te naloge izpeljala kot arhitekta, naša prijatelja, tudi sodelavca pri nekaterih projektih, Atelje Vozič.
Ja, ja. Seveda, to je tolik velik projekt, da absolutno je bil timsko delo. Ne?
Mi smo bili pač avtori enega mosta, pa nekaterih manjših stvari v tem sklopu. Vsekakor pa gre za izjemno zahtevno, pomembno in odgovorno delo. Delati v mestu, ki je označeno najprej sveda z Plečnikovo roko, mojstrovo roko, ki jo je treba v bistvu znati najprej razumeti, potem se z njo soočati v miselnem svetu ali pač doumeti vso globino, vse plasti in potem tudi nekako dostojno odgovoriti v sodobnem času, sodobnim arhitekturnim jezikom, pa tudi s primerno ponižnostjo na nek način. Zdaj, kot je sam Plečnik rekel, nikoli ne bom rušil nekaj, kar so stari dobro naredili, gre tudi tukaj ne rušiti ambientov, ki so dobri sami po sebi. Tukaj gre za en trajnostni princip, kjer ne postavljaš neke osebne želje po izrazu v ospredje, ampak skušaš odgovoriti na prostor, kar se da subtilno, celo umakneno v ozadje, ustvarjaš okvir za ambiente in za življenje in ne ustvarjaš pravzaprav velike nove zgodbe. Ne gre za požiganje, arhitekt ni piroman, ampak gre bolj za neke vrste osvetljevanje. Ne? Arhitekt prižge neko majhno lučko v veliki zgodbi nekega mesta. Seveda pa so tudi drugačne naloge, ko se znajdeš v kontekstu, kjer je treba pa že z močnejšim glasom kakšno reči in se in izpostaviti čas, dobo, naročnika, današnje prepričanja, ideje in ideale.
Ja, to, kar si zdaj rekel, ne, da je treba s tistim, kar je dobro, ravnati subtilno in ga nežno dopolnjevati, ne, da pa je treba udariti po mizi takrat, kadar pač vidiš, da stvari niso v redu, ne štimajo, ampak ali in koliko sploh ta udarec zaleže, ne, pri mnogih primerih v Ljubljani, zdaj se upravičujem poslušalkam in poslušalcem, govori o Ljubljani, ker pač tukaj jaz najbolje poznam, ti verjetno poznaš tudi kakšna druga mesta in težave, ki se tam pojavljajo. Ne? Nič ne zaleže, ne? Stvari grejo naprej, ta valjar, valja in ruši in prej si omenil Kolizej, ne? Pač tam zdaj nastaja nekaj strahotno velikega, zdaj, ok, zdaj tle neke sodbe postavljam, ne? Lahko me tudi takoj popraviš, recimo, ampak te velike zgradbe, ki se umeščajo v prostor strogega centra, ne? Tudi ta nova zgradba Šumija pri Drami in tako naprej. Kako ti vidiš to zgoščanje in predimenzioniranje na nek način nekih novih stavb? A je to pregrob poseg ali smo mi preveč občutljivi pa ne sprejemamo nekih novosti, ki so tako velike, da nas mogoče plašijo ali pa odbijajo, ker smo navajeni nekih podob mesta in hočemo, da ostanejo take?
Vrnil bi se k odprtemu mestu. Odprto mesto je tudi mesto, ki na nek način ohranja odprte poglede, tiste, ki so dobri, ohranja kvalitete, ki jih ima in jih zelo, zelo vestno čuva in nadgrajuje, kjer se ta princip ne upošteva, se pravzaprav pojavijo neke zareze, neki lomi, ki so včasih, recimo, lahko razumemo nujni v nekem smislu. Vsa mesta doživljajo transformacije, spremembe merila, dviganje etažnosti, širjenje ulic in tako naprej. Ampak ko je nekaj, čemur urbanistična teorija reče sedimentirano mesto, mesto, ki se je že usedlo in ki je na nek način tudi zaščiteno, ki kot vrednota sprejeto strani prebivalcev, ko se posega v to mestno tkivo, pa je potrebna zelo velika previdnost.
Diplomatski odgovor.
Ja, zdaj lahko sem tudi bolj direkten.
No, pri, če želiš.
Pri Šumiju je šlo očitno za zgodbo, ki se ni končala z happy endom. Ta arhitekturni dosežek, ki je zdaj na mestu, kjer je pač stal star Šumi, pravzaprav ne pomeni izboljšave mestnega prostora ali pa mestne slike ali pa mestne strukture. Na žalost gre za predimenzionirano stavbo, ki tudi po svojem oblikovanju ne dosega nekih visokih standardov, ki bi jih morala dosegati arhitektura v tako občutljivem prostoru. Če na nek način njen obraz proti trgu, proti kongresnemu trgu in proti uršulinkam še daje nek vtis truda za iskanje harmonije in ravnotežja, pa pravzaprav način, kako zapira Erjavčevo, pa pravzaprav kaže na, če iskreno rečem, na to, da arhitekti niso znali prepričati investitorja, da bi se moral staviti vsaj dve etaže niže.
Glej, meščani z Erjavčeve so zgubili pogled na Ljubljanski grad, ampak lastniki stanovanj v teh zgornjih etažah bojo pa neovirano uživali, ne, v pogledu na grajski stolp.
No, seveda, vsak plus so lahko potrebni tudi minusi, ampak meni je tukaj žal nečesa drugega. Ta zgodba ima zelo velik nadaljevanj in poglavi in projekti, ki so bili v zgodovini za to lokacijo že narejeni, ja. Pa naj se spomnim na profesorja Ravnikarja, na Bončin projekt, pa predvsem na dva ali tri podrekine projekte, ki so bili na natečajih za to lokacijo. Vsi so imeli bistveno več arhitekturnega potencijala in tudi bistveno več spoštovanja do lokacije. Zdaj pa je ta stvar nekako prenapihnjena, preveč sega na samo Slovensko cesto in tudi previsoka je, kot si že sama gotovila za pogled, predvsem za pogled iz Erjavčeve, pa tudi za pogled iz gradu.
Mm-hmm.
In podobno se pač na žalost dogaja še pri nekaterih primerih. Bojim se, da bo enak primer tudi Kolizej, ki čeprav ne bo visoka stolpenca, bo parcelo pozidal do zadnjega možnega centimetra in bo pač neke vrste negacija tega, kar obljublja pri komercialnih predstavitvah, da bo šlo za visoko, luksuzno stanovansko stavbo. Šlo bo za precej natrpano stanovansko stavbo, kjer bo spet morda nekateri v atičnih etažah imeli kvaliteto pogleda terase in pač panorame, tisti v nekih spodnjih vogalih pa nikakor ne.
To so teme, o katerih bi lahko še na dolgo in široko govorila. Počasi greva k koncu, ne še čisto takoj. Ne. To, ko si rekel, pozidati do zadnjega centimetra, ne, to pravzaprav ni pojav samo v centru. Jaz opažam to tudi v predmestih, recimo na Viču, kjer živim, ne, ko nastajajo te novi vila bloki, tako imenovani, kjer pač ni več prostora, niti za potko, pločnik pač mora biti, zato je. Sicer pa je hiša od roba do roba parcele, brez zelenja. Se to ne da urediti v nekem urbanističnem načrtu, arhitekt nima tukaj nekega vpliva na tega investitorja, grozna beseda investitor. Včasih so bili meceni, to se je zelo lepše slišalo, ne, ki so podpirali gradnjo kakšnih del. Da se to ne bi dogajalo, ker v resnici se izginja, ne, na mnogih delih mesta opažam, veliko se vozim s kolesom, zelene površine se krčijo, ne. Torej, to bi moralo biti regulirano, če mene vprašaš. Zakaj arhitekti tukaj ne morete?
Je regulirano.
Ja, ampak je slabo regulirano.
Mesto je zelo regulirano, v nekem smislu morda celo prenormirano. Ampak to je pač izraz ta časa. Ne? Načeloma je zgoščevanje urbanistična strategija, ki ima svoj smisel v določenih primerih. Res pa je, da je v naši trenutni družbeni situaciji pozicija arhitektov tako šibka, da pravzaprav nimamo nobene družbene besede, razen pri tebi nas pravzaprav niče ne povapi, ne vpraša.
S čim ste se zaslužili to? Kaj ste naredili?
Ne vem, morda
komu
nismo
ste se
bili
zamerili?
Dovolj ubogljiv in ponižen partner pač pri
kapitalu?
Kapitalskih in špekulativnih investicijah in smo zato na nek način utišani, lahko bi rekel celo ustrahovani. To govorim po enem pogovoru v državnem zboru pred kratkim, ko smo nastopali na nekem pač odboru za kulturo in infrastrukturo in smo slišali vse sorte, ne, kaj smo zdaj arhitekti. Ampak, če odgovorim na to vprašanje, problem je, da pri nas je urbanizem klinično mrtev. Predpisi obstajajo, ampak to so predpisi, ki pravzaprav na nek način omejujejo popolno svobodo, popoln kaos v prostoru, ampak omogočajo pa skupaj z ponižnim in arhitektom, ki se popolnoma kot advokat, hudičev advokat, trudi samo za dobiček svojega špekulantskega investitorja, omogočajo prav to gradnjo do zadnjega centimetra tega, kar nek mestni predpis še dovoli. In tukaj gre, ker so pa predpisi neosebni, ker jih pač takšne zahteva naš čas in družbena ureditev, na nek način vedno omogočajo tisto skrajno mejo. In od arhitektov se vedno zahteva tista skrajna meja. Investitori hočejo, da do zadnjega kvadratnega metra izkoristijo svojo investicijo za dobiček. In zato tisti arhitekti, ki to počnejo, so se pač specializirali za kvadratne metre, za prodajno strategijo, ja. In drugi, ki temu nočemo slediti, smo pač odpadli. In ker se borimo z stališči proti takemu stanju, nas pač ne marajo ne na ministrstvu za okolje in prostor in tudi velikokrat ne na različnih oddelkih za gradno, ki se včasih celo imenujejo za urbanizem, ampak urbanizma v tem smislu, da bi se lahko ukvarjali resno z oblikovanjem prostora v morda izven mestnega, samega mestnega središča, v resnici nimamo. Nimamo ga ne v zakonodaji, ne v praksi. In zato se pač tako dogaja, da se investitor kupi morda dve hiši in nek predpis mu dovoli, da 4 metre od meje pa do višine 15 metrov recimo zapolni parcelo, zahteva od njega še neko določeno zeleno površino, ki jo morda dobi v nekem vogalu, kjer je pač še en odvečen del parcele in je pač zadostil tistim urbanističnim pogojem, ki pišejo v predpisu, hkrati je pa pravzaprav uničil ves prostor okrog sebe, podzemne tokove, vetrove, naredil senco.
To jih sploh ne zanima, mislim, da sosedom, se kdo s tem ukvarja.
To zanima moral, tiste, ne? Ki so prizadeti, investitorja pa pravzaprav zanima njegova gradnja samo do trenutka, ko je dobil vse kupce in je to prodal. In od takrat naprej velikokrat stavba niti še se začela ni graditi ali pa je v začetnih fazah gradnje. Od takrat naprej poskuša samo varčevati pri vsakem izdatku, zato da bo na koncu tist njegov dobiček čim večji. In ta princip je zelo po vampiru gradno in degradiral arhitekturno stroko pravzaprav v deklo, če že ne v, da ne rečem z grdo besedo, prostitutko v prostoru.
Človeku se kar malo kolcne po socializmu. Pa če se vrneva k besedi svoboda, ne, ki so jo omenjala v kontekstu urbanega, v kontekstu javnega prostora, ki ga lahko vsak svobodno uporablja, ne, bi rekla, da so bili takrat arhitekti tudi bolj svobodni kot danes, po tem, kar slišim. In seveda prostor ni bil tako drag, ne, zato so lahko med stanovanjskimi soseskami velike zelenice in drevesa in otroška igrišča in potke in podobne nepotrebne stvari, ki ne prinašajo dobička.
Ja, pač se jaz nisem zelo nagnen k idealizaciji tega režima, ki smo ga imeli pred
našim časom. No, se ne gre za režim, časom, gre za to, za realno stanje, ampak, ki ga še vedno vidimo, ne?
Za arhitekte je bilo pa vsekakor pozicija bistveno močnejša, bili so ob strani, recimo, prosvetljenemu delu oblasti in so tudi,
spoštovani so bili, ne?
Lahko realizirali resno in dolgoročno ideje, ki so jih razvijali ali pa so jih povzemali po najrazvitejšem delu sveta. Tukaj smo zelo, zelo padli v nekem družbenem konsenzu o tem, kaj je zares pomembno.
Počasi greva k koncu, Miha, in za tak bolj optimističen zaključek, ne, ker zdaj sem jaz malo mogoče napeljala v malo bolj, oziroma sva zašla v to prostorsko stisko in natrpanost, pa bi rekla tako kot profesor, ki spremljaš zdaj že desetletja skoraj, ne, generacije novih študentk in študentov arhitekture, si v tesnem stiku z njimi, jih poznaš, se verjetno tudi veliko pogovarjate. Kako zdaj ta mlada generacija razmišlja, kam jih vodi pot, vendarle imajo veliko širši tudi svetovni ali pa vsaj evropski kontekst zaradi svojih možnosti študija kjerkoli, ne? Kako jih ti vidiš, kako verjameš vanje, to sem prepričana, ne?
Seveda verjamem vanje. Najprej morda malo anekdotično, zelo veliko najboljših študentov pot zares vodi v svet, zelo hitro potem, ko končajo našo fakulteto.
In se ne vrnejo.
Nekateri se vrnejo, nekateri se ne vrnejo, nekateri se v tujini izbrusijo in postanejo zares dobri in upamo, da se bodo kdaj vrnili. Vsekakor dobivamo neprestano priznanja iz Evrope in iz sveta, da so slovenski mladi arhitektke in arhitekti odlični in zelo zaželjeni po svetovnih prestolnicah arhitekture in velikih birojih in se tudi neprestano uveljavljajo. Včasih se človek kar začudi, kje vse jih najde in pri katerih vse projektih sodelujejo. Ampak ne bi zdaj o tem vprašala, si me nekaj drugega, če verjamem v mladino današnjo in v prihodnost arhitekture. Oboje je, seveda, moj odgovor, ja, verjamem. Zelo močno verjamem v mlade, v njihovo sposobnost kritičnega razmišljanja in v njihovo, bi rekel, stališče, da pravzaprav morajo na nek način prevzeti krmilo in odgovornost za to, da se bo svet in arhitektura razvijala pravzaprav v neko boljšo smer, kot je tista, v kateri smo se na nek način znašli zdaj. Ne vem, če sva midva del problema in del tiste generacije, ki je to dopustila, če že ne so kriva, ampak vsekakor pa mislim, da bo nujna neka sprememba kursa. Ne?
Zanimivo, da si omenil zdaj, ne, če sva midva kriva, ker sem jaz hotla ravno replicirati na ta tvoj odgovor, da mi moramo pa stvari spustiti iz rok. Ne? Čeprav ni nujno, ne, tudi sodelovanje, izkušnje, mladostna zagnanost, nove ideje, eno z drugim z roko v roki, ni slabo, ne, je lahko zelo plodno.
Ni slabo, ampak jaz mislim, da je treba tukaj mladim prepustiti vodilno vlogo in tisto vlogo, da nas bodo porabili, ko nas bodo hoteli.
Tako.
Ne pa si vzeti vlogo tega, ki bo mladim morda omogočil neke mehne preboje, neke mehne vloge. Vidim, da imajo vse družbe, kjer je ta gerontokracija, no, pa mi dva še nisva čisto zares tukaj, zelo, zelo močna, recimo italijanska, velike težave v tem prehajanju odgovornosti z generacije na generacijo
izrok,
in
ja.
Tudi na posledično odraščanju mlajših generacij in njihovemu osamosvajanju. Če sva midva še del časa, ko smo se pravzaprav skozi uporništvo šele konstituirali, je danes za mlade situacija bistveno težja, ker jim pravzaprav to uporništvo je na nek način ukradeno ali pa odvzeto in jim je ponujena pravzaprav neka cona udobja, ki jih zelo obremenjuje ali pa jim je zelo težko jo najbrž prebijati. Verjamem, da je mnogo takih, ki tudi niso v coni udobja in ki jih pestijo zelo realni in zelo eksistenčni problemi, ampak kljub temu je pač zelo težko v teh časih razvijati neko lastno kritičnost, lastno stališče in ga potem še povezati z drugimi v neko moč, ki bi lahko spreminjala stvari, ampak brez tega pa vse ne gre.
Končala bova pa z muziko sicer malo starejšo izvedbo, ker tiste novejše nimamo še v našem arhivu in nekako povezala tebe s tvojim potomcem, a ne, Gregorjem Dešmanom, ki živi na Nizozemskem in ni arhitekt, ampak je šel v glasbene vode in je pianist. Nista nikoli s Katarino pričakovala, da bi morali otroci tudi biti arhitekti. Ali bil ta odmik tu? Eno mate?
Ne, imava dva otroka, hčerko in sina. Hčerka je študirala filozofijo tako kot ti in francoščino, ampak je potem seveda z magisterijem v Londonu se vrnila na nek način k teoriji in zgodovini arhitekture in je zdaj v bistvu svobodna umetnica na tem področju, trenutno vodi revijo Hiše že nekaj let. Sin pa je pianist, on je pa po moje zelo nadarjen za arhitekturo, vedno je risal kot otrok in še zdaj se spozna na arhitekturo kot na glasbo, ne? Sej arhitektura naj bi bila zamrznena glasba, kot je rekel Goethe ali Schiller, kdo že. Ampak je pa pri 5 letih rekel, da bo on pianist, se odločil in ker se enkrat odločil, je bilo to potem pravzaprav dokončno. In
človek
tudi,
besede.
Ja, tako.
In dejan.
Je potem, no, od tega ni več odstopil. No.
Krasno, poslušamo Gregorja Dešmana za konec tega najnega pogovora. Najlepša hvala, Miha, ker si bil nocoj z nami in vse dobro še naprej.
Hvala tudi tebi.